20. desember 1963. Örfáir dagar til jóla og þetta ár eins og önnur ár var jólamarkaður á torginu fyrir utan ráðhúsið í Frankfurt. Litrík hringekja á miðju torginu fór hring eftir hring með krakka meðan foreldrar þeirra röltu milli bása handverksmanna. Yfir öllu lá ilmur af ristuðum möndlum. Inni í ráðhúsinu sjálfu, tilkomu mikilli 600 ára gamalli byggingu, var andrúmsloftið annað. Í stórum sal borgarstjórnar Frankfurt voru að hefjast réttarhöld. Borgin hafði lánað salin því þessi réttarhöld yrðu óvenju umfangsmikil fjölmennari en nokkur salur í dómshúsum Frankfurt réði við. Fólk fór að flykkjast í ráðhúsið snemma morguns, lögmenn og dómarar, ritarar og starfsmenn dómstólsins, blaða og fréttamenn, já og sakborningar. Þeir voru 22 talsins. Allt karlar, miðaldra og á efri árum, heildsalar, kaupmenn, apotekarar, fjölskyldufeður, ofur venjulegir þýskir miðstéttarmenn. Á meðan krakkarnir í hringekjunni á torginu fyrir utan skríktu hófst fólkið í bráðabirða dómsalnum í ráðhúsinu í Frankfurt handa við að endurskapa með orðum það sem mannskepnan hefur kannski komist næst helvíti á jörðu. Sakborningarnir 22 voru sakaðir að hafa tveimur áratugum fyrr á þátt í að myrða ótal saklausar manneskjur, konur, karla og börn í útrýmingarbúðum þýskra nasista í Póllandi Auschwitz. Þetta var 1963. Það voru 18 ár frá lokum seinni heimsstyrjaldar og frá frelsun Auschwitz. Gerendur í útrýmingabúðunum höfðu verið dregnir fyrir dóm áður skömmu eftir stríðslok 1947. Höfðu Pólverjar dæmt marga æðstu forystumenn búðana og líflátið þá marga. En það var í rjúkandi stríðsrústum Póllands þar sem pyntingar og gasklefarnir stóðu enn, fjöldagrafirnar svo til nýteknar og stippan enn í loftinum. Þetta var í Frankfurt, fjármálamiðstöð hins endurfætta lýðræðisríkis vestur Þýskalands, þar sem stemningin hinga til hafði kannski ekki alveg verið sú að vera mikið að róta í ösku líkbrennsluofnana, því liðna. Eða vera að rifja það upp hvað virðulegir heildsalar, kaupmenn og apotekarar landsins höfðu kannski verið að betrýfa á árunum 1939 til 45. Því hvað vissu í raun og veru almennir vestur þjóðverjar, þau sem akkurat þarna voru að leita jólagjöfum á markaðnum á ráðhústorginu eða stinga upp í sig ristuðum möndlum úr kramarhúsi, um það sem gert hafði verið í þeirra nafni á stríðsárunum einhvers staðar austur í Póllandi. Það yrði verkefni dómstólsins í ráðhúsinu að komast að því.
Í sitzung und Verhandlung vor dem Schwurgericht am Landgericht in Frankfurt am Main ist eröffnet.
Fréttamyndavilar tóku upp af réttarhaldana í ráðhúsinu í Frankfurt 20. desember 1963 en aðeins fyrstu 15 mínútur þess sem vitað var að yrðu löng málaferli. Á fréttamyndum má sjá þrjá hempuklædda dómara ganga í þétt setin salin. Sakborningarnir 22 eru þarna einhverstaðar í fjöldanum en skera sig ekki mikið úr. Keimlíkir að sjá, flestir í dökkum jakkafötum, gráherðir og með hornspangagleru. Hvergi í þessum þéttsetna dómsal, ekki á fyrsta degi réttarhaldana og ekki á öðrum dögum heldur, mátti þó koma auga á þann mann sem hafði átt hvað stærstan þátt í að allt þetta fólk var þarna yfir höfuð. Maðurinn sem hafði haft forgöngu réttarhaldin og unnið að skipulagningu þeirra árum saman. Sá maður fylgdist vissulega með því sem framfór í sal ráðhúsins í Frankfurt 20. desember 1963 og marga daga þar á eftir, en hann hélt sig fjarri. Því þó svo að hann væri raunar líka eins og sakborningar, lögmennirnir og svo margir viðstatra, gamall jakkafattakarl með grátt hár og hornspangagleru, óttaðist hann að nærvera sín myndi flækja eða jafnvel kasta einhvers konar rýrð á málareksturinn sem þarna var að hefjast. Ágæti hlustandi áður en við tökum okkur sæti í mannskaranum í sal borgarstjórnar í ráðhúsinu í Frankfurt skömmu fyrir jól 1963 skulum við kynnast manninum sem hélt sig fjarri ríkissaksóknaranum í Hessen Fritz Bauer.
Deutschland ist heute stolz auf sein Wirtschaftswunder.
Þýskaland í dag er stolt af efnahagsundri sínu. Það er líka stolt af því að vera heimaland Goethes og Beethovens. En Þýskaland er líka land Hitlers, Eichmanns og margra samverkamanna þeirra og fylgjenda.
Wie aber der Tag aus Tag und Nacht besteht, hat auch die Geschichte eines jeden Volkes ihre Licht- und Schattenseiten.
En rétt eins og sólarhingurinn samanstendur af nætur, myrkri og dagsljósi hefur saga hverrar þjóðar sínar ljósu og dökku hliðar. Ég trúi því að unga fólkið í Þýskalandi sé tilbúið að læra söguna alla, allan sannleikan, sem foreldrar þeirra eiga stundum erfitt með að horfast í augu við.
Ich glaube, dass die junge Generation in Deutschland bereit ist, die ganze Geschichte die ganze Wahrheit zu erfahren, die zu bewältigen, ihren Eltern allerdings mitunter schwerfällt.
Þegar Fritz Bauer þurfti af einhverjum ástæðum að nefna trúarskoðanir sínar á seinni hluta ævinar, sagðist hann iðulega vera trúleysingi og hafði svo ekkert mikið meira það að segja. Það var reyndar örlítið meira það að segja því þegar Fritz Bauer var ungur maður var hann skilgreindur sem gyðingur. Fritz Max Bauer fættist 16. júli 1903 í Stuttgart sem þá var höfuðborg þýska ríkisins Württemberg. Hann ólst svo upp þar skammt fyrir sunnan í gömlu húsi í háskólabænum Tübingen. Fjölskylda hans var vel stæð. Faðir hans Ludwig Bauer hafði auðgast ágætlega á textilviðskiptum og móðir hans Ella var dóttir mektar manns í bænum Gustav Hirsch, kaupsýslumanns sem auk þess leiddi sínagóguna í Tübingen og var því einskonar veraldlegur leiðtogi í samfélagi gyðinga í bænum. Það var ekki stórt samfélag, nokkrar fjölskyldur, 100 og eitthvað manneskjur í 20.000 manna bæjarfélagi. Gyðingar voru ekki nema 1% af íbúum þýsku ríkjana á þessum tíma í upphafi 2000. aldar og flestir þeirra bjuggu í stóru borgunum eins og Berlín, Hamborg og Frankfurt. Formlega séð höfðu gyðingar fengið full borgararéttindi í ríkinu Württemberg miðbygg 19. aldar en þeir voru þó enn formlega eða óformlega útilokaðir frá ýmsum ábyrðastöðum í samfélaginu og margir kristnir þjóðverjar litu þá vissulega hornauga. Þrátt fyrir þetta var Fritz litli Bauer alinn upp við það að hann ætti að vera stoltur þjóðverji og gyðingur. Það var að mati foreldra hans engin mótsögn í því. Fjölskyldur þeirra höfðu búið á þessum slóðum kynnslóðum saman. Þau voru snar borgaralegt efri miðstéttarfólk og fannst þau í raun ekkert frábrugðin kristnum nágrönnum sínum í háttum. Hjældu bara upp á gyðinglegar hátíðir í stað jóla og þessháttar. En það var líka aðalega hefðarinnar vegna. Þau voru frjálslynd og sjálf trúin var ekki fyrirferða mikil í lífi Bauer fjölskyldunar þó þau færu af og til í sínagógu, kannski ekki síst til að geðjast eldri ættingum. Sonurinn Fritz gekk í fínan skóla í Stuttgart með heldri manna sonum og var góður nefandi. Hann hélt mikið upp á móðurafa sinn, sínagógu leiðtogan Gustav Hirsch og þegar hann dvaldi hjá honum fekk hann að heyra sögur af spámönnum og landinu helga. Að öðru leiti var trúarlegur uppruni Fritz ekki hugleikinn. Í skóla stóðunum til boða að sitja tíma í hebresku en frekar en að læra fornt tungumál trúarinnar valdi hann að læra ensku tungumál nútíma alþjóðaviðskipta. Fritz var 11 ára þegar fyrri heimstyrjöld hófst. Það var til marks um föðurlands ást, föður hans Ludvíks, að honum rann blóðið til skyldunar og bauði sig fram í her þýska keisaradæmisins. Hann sneri ómeittur heim í stríðslok og styrjöldin hafði að öðru leiti ekki stórvægileg áhrif á líf Bauer fjölskyldunar í Württemberg. En þegar Fritz flutti að heiman og fór í háskóla 17 ára gamall 1921 var það í nýju landi. Keisaradæmið var liðið undir loki Þýskalandi og Væmar liðveldið teki við. Fritz hóf nám í viðskiptum og lögfræði við háskólan í Heidelberg nokkuð norður af heimabæ hans. Félagslíf Heidelberg stúdenta litaðist mjög eins og í flestum gömlum háskólum Þýskalands af svo nefndum bræðralögum. Liðsmenn bræðralagana bjuggu saman, drukku saman, klættust einkennis litum bræðralaga sinna og háðu einvígi með sverðum hinn ýmsu deiluefni. Á fyrstu árum Væmarlýðveldisins voru mörg þessara bræðralaga orðin afar hægri og þjóðernissinnuð og árið áður en Fritz Bauer hóf háskólanám höfðu samtök helstu bræðralaga Þýskalands formlega ákveðið að útiloka alla gyðinga úr sínum röðum. Stúdentinn Fritz Bauer gat vissulega gengið í sérstakt gyðingabræðralag Bavaríu. Liðsmenn þess voru óhrættir við að grípa til sverða sinna gegn vaksandi gyðinga andúð í háskólanum en voru annars uppteknir af því að leggja á ráðinum framtíðar flutninga gyðinga Evrópu til landsins helga. Nokkuð sem heillaði Bauer ekki. Hann var fyrst og fremst þjóðverji og vildi skapa sér framtíð í Þýskalandi. Svo Bauer gekk í það sem kallaðist frjálsu fræðasamtökin, Freie Wissenschaftliche Vereinigung, frjálslindan stúdentafélagskap sem kendi sig ekki við ákveðna trú eða kreddu, en liðsmenn voru þó margir af gyðingaættum líkt og Bauer. Liðsmenn frjálsu fræðasamtakana voru meira fyrir að hittast og skeggræða bókmenntir, heimspeki og þjóðmálen skilmast, og táningurinn Fritz Bauer vakti fljótt athygli fyrir innblásna mælsku og yfirgripsmikla þekkingu á helstu hugsuðum og orðsnillingum þýskra tungu. Hann var sérstaklega gjarn á að vitna í Schopenhauer. Þökk sé bræðralagi frjálsu fræðasamtakana var Bauer fljóttur að koma sér fyrir á nýjum stað þegar hann skipti skóla eftir eitt ár í Heidelberg haustið 1922 og fór suður til Bæjaralands í háskólan í München. Það var þó að verða hættulegu staður fyrir Bauer og hans líka. Hvergi voru þjóðernissinnar og andstæðingar lýðveldis eins aðsófsmiklir og í München, ekki síst í stúdentalífi háskólans. Meðal samnemenda Bauers veturinn 22 voru til að mynda stjórnmálafræði nemarnir Hermann Göring og Rudolf Hess, báðir á uppleiðinnan nasista hreyfingar Adolfs Hitlers. En það var farið að örla á vonleysi meðal ungu frjálslindu gyðingana sem voru lungi frjálsu fræðasamtakana. Fritz Bauer, sem varð strax einn af leiðtogum samtakana í München en aðeins 19 ára, reyndi þó að blása bræðrum sínum kjark í brjóst með ræðuhöldum á bjórknæpum borgarinnar, baráttan væri ekki töpuð enn. Bauer var þó ekki lengi í hringiðunni í München aðeins einn vetur. Haustið 23 þurfti hann að snúa heim til Tübingen þar sem þýskir laganemar urðu að þreita próf til lögmannsréttinda í heimahéraði. Í Tübingen háskóla voru stúdentar af gyðingaættum aðeins tíu talsins og engin deild frjálsu fræðasamtakana starfrækt svo Bauer gat einbeitt sér alfarið að náminu. Hann hlaut lögmannsréttindi 1925 og tveimur árum síðar varði hann doktorsritgerð í lögfræði. Þó Bauer hafi verið upptekinn af samfélagsmálum stóran hluta námsáranna, sneri lokaritgerðin að fyrirtækjarétti. Hún fjallaði stóru fyrirtækjasamsteypurnar sem farið höfðu að líta dagsins ljós í þýsku viðskiptalífi í upphafi 20. aldar, eins og efnarisan IG Farben og sem fengið höfðu að starfa og stækka, svo að segja óáreitt, þó að hinum megin Atlantshafsins í Bandaríkjunum væri verið að brjóta upp sambærileg risabatterí líkt og olíufélagið Standard Oil. Ritgerð Bauers var samsteypunum hliðhóll. Hann var gallharður jafnaðarmaður, hafði gengið í jafnaðarmannaflokkin SPD á táningsaldri áður en hann byrjaði í háskóla og hann færði rök fyrir því að samsteypunar mætti líta á sem eins konar milliveg, milli strangs áætlunar búskapar Sovjetríkjana og hins óhefta frjálsa markaðs Bandaríkjana. Hann fekk fyrir hæstu engun og vafalítið hefði ritgerðin geta tryggt honum gott og ábatasamt jobb í viðskiptarétti, kannski hefði hann endað í lögfræði deildinni í risa höfuðstöðunum sem IG Farben var einmitt þarna að reisa í Frankfurt. En Fritz Bauer ákvað að krafta hans væri betur notið annar staðar.
Capital of Württemberg, Stuttgart is beautifully situated among the vine-clad and wooded hills of South Germany.
1928 var Fritz Bauer, enn aðeins 25 ára, skipaður aðstoðardómari við héraðsdómstólinn í fæðingarborg sinni Stuttgart. Andrúmsloftið í Stuttgart var þarna talsvert annað en suður í München. Borgarbúar voru flestir í frjálslindari kantinum, jafnaðamannaflokkurinn var sterkasti stjórnmálaflokkur borgarinnar og nasistaflokkur Hitlers fekk bara rúmt 1% atkvæða í sveitarstjórnarkosningum þetta sama ár 28. Eins og víðast hvar í Þýskalandi var dómskerfi borgarinnar þó enn mjög íhaldsamt. Eldri kollegar Bauers höfðu hafið störf á árum keisaradæmis og voru engir sérstakir áhuga menn að vernda hið nýja og brothætta lýðveldi í Þýskalandi. Og Bauer fannst þeir flestir vera ansi undanlátsamir við hægri menn við ákvörðun refsinga. Hægri fautar sem gengu berserksgang á götum úti sluppu með væga dóma á meðan vinstrimönnum var refsað harkalega fyrir svipaða eða léttvægari glæpi. Bauer var einn af fáum gyðingum meðal dómara Stuttgart og sá eini sem var flokksbundin jafnaðamaður. Hann fekk enda ekki að koma nálægt pólitískum málum og sinnti aðalega smáglæpum. Það var allt í lagi. Markmið hans var vissulega að frjálslindari öpp líkt og hann sjálfur kæmust til áhrifa í dómskerfi Þýskalands en það myndi taka tíma og best að láta ekki of mikið á sér bera fyrstum sinn. En í Þýskalandi voru málin að þróast í allt aðra átt og í pólitísku andrúmslofti sem varð sífellt öfgafyllra var erfitt að láta lítið fyrir sér fara. Nasistaflokkur Hitlers vann góðan sigur í þingkosningum í september 1930 og jafnvel í Stuttgart voru nasistar að sækja í sig veðrið. Haustið 1931 fór Bauer í meiðirðamál við málgagn nasista í Stuttgart eftir að blaðið sakaði hann að hafa lekið upplýsingum úr dómskjölum til dagblaðs jafnaðamanna. Nasista blaðið fór mikinn að Bauer væri ekki bara bölvaður krati heldur einnig gyðingur. Bauer vann málið en það varð ekki til að afla honum vinsælda við héraðsdómstólinn í Stuttgart, óþarfa vesen. Í lok árs 1931 var hann lækkaður í tign og settur í skrifstofinu að fara yfir leigumála og slíka samninga. Svipað leiti voru aðrir gyðingar við dómstólinn skikkaðir í svipað ómerkileg störf. Bauer blöskraði. Hann hafði ekki verið mjög áberandi í starfi jafnaðamanna í Stuttgart til þessa, en nú fór hann á fund leiðtoga flokksins í borginni og bauð fram krafta sína.
Die ganze nationalsozialistische Agitation ist ein dauernder Appell an den inneren Schweinehund im Menschen.
Kurt Schumacher, leiðtogi SPD í Stuttgart, ávarpar hér þýska þingið í febrúar 32. Schumacher var þarna yngsti þingmaður flokksins, fæddur 1895, Lögfræði menntaður líkt og Bauer og hafði komist í hann krappan í heimstyrjöldinni, hafði mist annan handlegg og andlit hans var sett örum. Schumacher tók Bauer fyrst fálega. Á þessu stigi málsins vantaði jafnaðamenn alls ekki fleiri akademikera, heldur frekar alvöru aðgerðasinna. Eitt af verkum Schumachers var að styrkja herflokka vinstrimanna sem börðust við föyta nasista og hægrimanna í götubardugum sem urðu sífellt tíðari. En hann gaf Bauer þó séns og komst að því að ungi dómarinn var áhrifamikill ræðumaður sem gat náð jafnt til ungra róttæklinga sem ráðsettra borgara. Næstu mánuði og misseri fóru þeir Schumacher og Bauer milli reikmettaðra ölknæpa og samkomuhúsa Stuttgart og töluðu máli jafnaðarstefnu og lýðveldis. En þróuninn í þjóðmálunum var áfram á einn veg. Í næstu kosningum í júli 32 urðu nasistar stærsti flokkurinn á þingi og í janúar 33 var Adolf Hitler skipaður kanslari Þýskalands.
Hitler gets a tremendous ovation when leaving for his first cabinet meeting.
Að kvöldi 4. mars 1933 fáum dögum eftir að kveikt var í þinghúsinu í Berlín héldu jafnaðamenn í Stuttgart með Kurt Schumacher og Fritz Bauer í broddi fylkingar fjöldafund í ráðhúsi borgarinnar. 14.000 manns mættu en allt kom fyrir ekki. Daginn eftir var enn og aftur kosið til þýska þingsins og úrslitin urðu afdráttarlaus, nasistaflokkur kanslarans og minni samstarfsflokkur hans hlutu hreinan meiri hluta þingsæta. Fátt stóð nú í vegi nasista og umsvegalaust var hafist handa við að ofsækja og fangelsa pólitíska andstæðinga. Jafnaðar og vinstrimenn voru handteknir í hrönnum. Og 23. mars 1933 var bankað á dyr skrifstofu Fritz Bauers dómara við héraðsdómstólinn í Stuttgart. Það var lögreglan og dómarinn sjálfur var handtekinn fyrir þann glæp að tilheyra flokki jafnaðamanna. Heimsóknin hefur án efa ekki komið honum mikið á óvart. Bauer sem var að verða þrítugur var sendur í fangabúðir í Heuberg rétt suður af Stuttgart. Vopnabróðir hans Kurt Schumacher endaði þar líka nokkrum vikum síðar. Menn úr SA-sveitum nasistaflokksins réðu lögum og lofum í fangabúðunum, sömu menn og höfðu barist við sveitir vinstrimanna og götum Stuttgart nokkrum misserum áður og höfðu nú harma að hefna.
Ég man að fangaverðirnir röðuðu sér upp og börðu Schumacher blóðugan með brenninettlum. Fóringi þeirra hrópaði háðslega: Hvers vegna ertu hérna, Schumacher? Hann svaraði án þess að hika, því ég er félagi í flokknum sem tapaði. Það kom fát á foringjan við þetta hispurslösa svar og fúkirða flaumurinn hætti stund.
Nasistar voru þarna enn sem komið var nýgræðingar í rekstri fangabúða, en í Heuberg fengu pólitískir fangar eins og Bauer og Schumacher verstu útreiðina og sættu ítrekuðum barsmiðum.
Ég get alveg viðurkennt að ég taldi niður klukkustundirnar til frelsis. En Schumacher sagði við mig, ég verð hér þar til nasisminn hverfur og nasisminn hverfur ekki fyrir stríðið byrjar sem óhjákvæmilegt að gerist. Ég hugsa það að taki 10-11 ár og svo lengi verð ég hérna. Ég verð að segja að aldrei á ævinni ef ég kynist manni sem sjálfur setti sér dóm. 10-11 ár. Af svo óhagganlegri staðfestu.
Annars talaði Fritz Bauer lítið tíma sinn í Heuberg síðar á lífsleiðinni, hvorki opinberlega né við vini og ættingja. Í aprílbyrjun kom bandarískur blaðamaður frá Chicago Tribune í heimsókn í Heuberg forvitinn stjórnarhætti nýrra ráðamanna í Þýskalandi. Umfjöllunum fangabúðirnar birtist á sömu síðu og glaðileg mynd af Þýskalandskanslara Adolf Hitler að leika við hunda í fjallakofa sínum í bæversku Ölpunum. Blaðamaður Tribune ræddi við nokkra fanga í búðunum meðal þeirra.
Dr. Fritz Bauer, gyðingur og fyrfirandi héraðsdómari í Stuttgart. Hann var flóttalegur til augnana, bugað hró sem bar sig eins og hann hefði verið í fangelsinu árum saman. Hvað finnst þér það versta við lífið í fangabúðum?
Það að vera fjarri fjölskyldu minni. Þegar ég var í fangelsi í Stuttgart fannst mér ég vera nálagt þeim, en hér finnst mér ég vera algjörlega einangraður. Svo það brjálæðislegt tilbreytingarleysið. En það versta tilfinningin að líf mitt sé að molna í sundur undan mér. Ég andlega niður brotin. Umhverfi mitt hefur brotið mig niður.
Nasistar voru duglegir að hafa hendur í hári óvina sinna og strax haustið 33 voru fangabúðurnar í Heuberg orðnar pakkfullar. Það varð að rýmka fyrir fleiri föngum, svo Bauer fékk á samt fleiri jafnaðamönnum möguleika á frelsi. Eina sem hann þurfti að gera var að skrifa undir hollustu eið til nýrra stjórnvalda í Þýskalandi og afneita jafnaðastefnu. Bauer, andlega niðurbrotin, fjelst á það. Nafn hans byrtist svo undir yfirlýsingu í dagblaði 13. november 33 þar sem hann hét tryggð við föðurlandið og ríkistjórn þess nasistaflokkin. Hann tjáði sig aldrei þetta síðar á lífsliðinni, hefur eflaust skammast sín talsvert að hafa látið undan. Kurt Schumacher skrifaði ekki undir neitt og hann reyndist sannspár. Schumacher var í haldi nasista í 10 ár enn. Fritz Bauer var frjálsmaður en þó varla. Hann var á eins konar reynslulaust, þurfti reglulega að melda sig til lögreglu, borga daglegar sektir og var sífellt undir eftirliti. Hann gat auðvitað ekki snúið aftur í sinn gamla geira, ekki nóg með að vera dæmdur vinstri maður höfðu nasistar þegar bannað gýðingum að gegna opinberum störfum og svifta alla gýðinga lögmannsréttindum að auki. Bauer gat unnið eitthvað fyrir föður sinn kaupmanninn en það var lítið líf fyrir hann að hafa í Þýskalandi nasismans. Gýðinga andúð og ofsóknir voru líka sífellt að magnast. Svo að 15. mars 1936 steig Fritz Bauer 33 ára borð í lest og fór úr landi til Kaupmannhafnar. Fyrr á árinu 36 hafði systir Bauers Margot líka flutt til Kaupmannahafnar með manni sínum Walter Tiefenthal sem líkt og faðir þeirra sískina var í textilbransanum. Þau voru heppin. Eftir valdatöku nasista reyndu margir þýskir gyðingar að komast til Danmerkur en fæstir höfðu erindi sem erfiði. Innflytjenda löggjöf Danmerkur var ströng og torsótt að fá landvistarleyfi í landinu á þessum tíma. En einhverjir komist þó í gegn. Tiefenthal hjónunum Walter og Margot gekk svo ágætlega að koma undir sig fótunum í dönsku höfuborginni. Fritz bróðir var hins vegar fljótur að komast í vandræði. Að kvöldi 16. apríl 1936 kom maður gangandi niður strikið í miðborg Kaupmannahafnar og hélt út á Ráðhústorkið. Hann leitar í kringum sig og kom loks auga á þann sem hann leitaði eftir, annan mann nokkuð yngri. Þeir höfðu greinilega mælt sér mót þarna á torkinu og gengu svo saman eitthvað burt. Tveimur dögum síðar var Fritz Bauer, þýskur flóttamaður sem verið hafði í Danmörku í rúman mánuð, tekin til yfirheyrslu af útlendinga eftirliti Kaupmannahafnar lögreglunar. Lögreglumenn höfðu nefnilega fylst með honum þetta kvöld, fylst með því þegar hann hitti unga mannin á Ráðhústorkinu og með því sem þeir gerðu síðan. Ungi maðurinn Gordon Torp var tvítugur smákrimi sem hafði áður verið dæmdur fyrir að selja sig öðrum karlmönnum. Danir höfðu afnumið refsingu við mökum samkynhneigðra 1930 en vændi var þó enn ólöglegt. Í yfirheyrslu játaði Bauer fúslega að hafa verið með unga manninum en neitaði að hafa greitt nokkuð fyrir. Hann væri samkynneiður, sagði hann við lögreglumennina, en hann þyrfti bara að komast aftur að vinna, þannig hefði hann hemil á kendunum. Kaupmannahafnar lögreglan hélt áfram að fylgjast með Bauer og virðast lögregluþjónar hafa lagt talsvert á sig til þess. Þannig má í lögregluskjölum lesa að Bauer hafi hitt smákriman Gordon Torp nokkrum sinnum aftur sumarið 36 en haustið taldi lögreglan að sambandi þeirra, hvernig sem því var í raun háttað, var í lokið. Eitt sinn fylgdi lögreglumaður líka Bauer eftir heila kvöldstund þegar hann gekk frá kaffihúsi á Fredriksbergsskaði heim til sín á Amager með öðrum ungum manni. Lögreglumaðurinn lásu og gægðist inn gluggana fram til hálf þrjú nóttina. Vafalaust í vonum að sjá eitthvað glæpsamlegt en án mikils árangurs. Því það mest krassandi sem hann setti í skýslu sínað að morgni var að hann hefði séð Bauer fara í rúmið án þess að fara í náttfötin. Það var alls ekki svo að danska lögreglan hefði svo ítarlegt eftirlit með öllum flóttamönnum í landinu. Á síðustu árum telja sagfræðingar sig hafa komist að ýmsu hvers vegna Kaupmannahafnar lögreglan hafði svo gríðarlegan áhuga á ástarlífi Fritz Bauers. Þessi ákveðni lögreglumaður sem glátti á Bauer og vin hans hafa sig í háttinn kvöld eitt á Amager hétt Max Pelving, hann var af þýskum ættum og 1939 komst upp að hann væri á mála þýsku leynilögreglunar Gestapo við að fylgjast með þýskum flóttamönnum í Danmörku. Á nefa hefur hann því fengið sérstök fyrirmæli þaðan að hafa auga með Bauer og finna eitthvað á hann. Max, þessi Pelving, var handtekinn fyrir njósnir 39 og fangelsaður og þá hætti Kaupmannahafnar lögreglan alveg að fylgjast með Fritz Bauer og næturlífi hans.
Danir njóta lukkunar í landi sínu af náttúrulegu látleysi sem kemur útlendingum ætið á óvart. Þeir borða sínar samlokur, drekka nokkra bjóra og snafs, missa aldrei af tækifæri til að fá sér kaffi og kökur síðdegis, kvölds og jafnvel nætur. Grísi landsins verður að éta, smjörið og ostin, mjólkina og eggin verður að setja ofan í maga. Með fullan munn spyrja þeir svo eins og gott að þeir, höfum við það ekki gott?
Fritz Bauer nýtt heimaland sitt í dagblaði þýskumælandi gýðinga í desember 36. Lukkulega eyjan Danmörk hétt greinin. Fyrir utan ákveði áreiti frá lögreglunni kunni Bauer enda ágætlega við sig í Danmörku. Hann var fljótur að læra dönsku, gat auðvitað ekki unnið við sitt fag lögfræði en eignaðist marga vini meðal áhrifamikilla danskra jafnaðamanna. Kontaktar hans komu að góðum notum þegar gyðingaofsóknir í Þýskalandi mögnuðust enn og þeim sískinum Fritz og Margot tókst að tryggja foreldrum sínum Ellu og Ludvig Bauer landvistarleyfi í Danmörku. Danmörk var þó ekki lukku eiga lengi. Stríð hófst í Evrópu rétt eins og Kurt Schumacher hafði spáð og Danmörk var hernuminn af Þjóðverjum í apríl 1940. Fyrstum sinn fóru þýskir tiltölulega mildum höndum Danmörku, gyðingar landsins voru látnir að mestu í friði. Allt fram á haustmánuði 1943 þegar það kvisaðist út að nú ætluðu þýsk hernáms yfirvöld að láta til skara skríða og flytja gyðinga úr landi. Það sem þá fór í hönd, flótta dönsku gyðingana, hefur áður verið fjallað í þessum þætti. Reynsla Bauer fjölskyldunar það sem vitað var nokkuð dæmigerð. Þeim tókst að komast huldu höfði frá Kaupmannahöfn til sjávarþorpsins Rörvík nyrst á Sjálandi. Þaðan sem danskur smábótasjómaður flutti þau í skjóli nætur yfir sundið til suður Svíþjóðar. Gömluhjónin Ella og Ludvig Bauer, Margot dóttir þeirra og eiginmaður hennar, settust svo að í Gautaborg. En Fritz Bauer fór einn til Stokkólms. Þar voru fyrir margir þýskir jafnaðamenn og aðrir landflótta þjóðverjar og Bauer varð fljótt áberandi í samfélagi þeirra, var snarlega komin í alls konar nefndir og hópa og tók virkan þátt í endalausum diskussjónum gang stríðsins, hvað tæki við eftir óhjákvæmilegt fall nasismans og hvernig ætti að standa að endurreisn lýðræðis í Þýskalandi. Bauer ritstýrði til að mynda tíma tímariti fyrir vinstri sinnaða útlaga, Socialistische Tribune, ásamt ungum eldibrandi sem hafði líka flúið Þýskaland 33, fyrst til Noregs og þaðan Svíþjóðar Willy Brandt. Bauer gekk þó áfram illa að fá launaða vinnu við sitt hæfi og skrifaði því bækur. 1941 hafði hann þannig gefið út þykkt rit eins konar kennslubók peningastefnu á dönsku. Bauer var þarna löngu búin að snúast gegn niðurstöðum sinnar eigin doktorsritgerðar ágæti þýsku fyrirtækjasamsteipana, þess þá heldur. Í öðru riti sem Bauer gaf út á sænsku 1945 fór hann yfir það hvernig nasistaflokkurinn hafði verið á barmi gjaldþrótts í árslok 32 en svo fengi mikilvæga innspýtingu fjármagns frá stærstu fyrirtækjum Þýskalands með efnarisan Ekifarben fremst í flokki. Hagsmunir Hitlers og stórfyrirtækjana fóru enda saman, skrifaði Bauer. Ákall nasista aukið lebensrám þýsku þjóðinni til handa var ekki síður ákall fyrirtækjana nýja markaði. Styrjöldinni í Evrópu lauk með uppgjöf Þýskalands 8. mæ 1945. Strax degi síðar kvaddi Fritz Bauer vini sína í Stokkólmi. Hann var búinn að vera í útlegð í 9 ár og ætlaði að komast heim hið fyrsta. Hann sagði frá í sjónvarsviðtali löngu síðar.
Wir träumten von einem neu aufgebauten Deutschland. Und als der Krieg zu Ende war, war es eine logische Konsequenz, das was wir in unserem
Idealismus. Okkur dreymdu endurreisn Þýskalands. Og þegar stríðinu lauk var það rökrétt að við myndum gera það sem við af okkar hugsjónum og kannski of mikill bjartsýni höfðum látið okkur dreyma að veruleika og hjálpa til við að skapa hið nýja Þýskaland.
Hann fór fyrst til Kaupmannahafnar þar sem hann meldaði sig hjá hernáms yfirvöldum bandamanna. Hann var reynslumikill lögfræðingur og dómari og vildi taka þátt í endurreisn lýðræðis í Þýskalandi. Þar vantaði sannarlega löglærða. Ýmsir vinir hans og samverkamenn fóru að snúa heim og gengu svo að segja beint í áhrifastöður í stjórnkerfi eins nýja vestur Þýskalands. En Bauer satt í Kaupmannahöfn og beið og heyrði ekkert.
Die Demokratie in Deutschland sozialistisch sein muss oder gar nicht sein wird.
Í maí 46 varð Kurt Schumacher, sem hafði losnað úr fangavist eins og hann spáði 1943 þá nærri dauða en lífi, leiðtogi endurreist jafnaðamannaflokks nýs lýðveldis. Enn satt Fritz Bauer í Kaupmannahöfn og beið og skrifaði formanninum vini sínum að hann grunaði hvers vegna það væri. Hann var jú eftir allt saman gýðingur og hernáms yfirvöldum bandamanna fannst líklega of mikið að því góða að hefja til valda yfir hinum sigruðu þjóðverjum í rjúkandi rústum ríkisins fólk af þeim kynþætti sem svo margir þeirra höfðu þar til fyrir allra skemmstu lagt sig fram að útrýma. Þrátt fyrir ósigur í stríðinu var gyðingaandúð margra þjóðverja alls ekki gufuð upp þvert á móti og að senda gyðinga að byggja upp landið þótti hreinlega of áhættusamt. Bauer sárnaði, hann sem ætíð hafði litið á sig sem þjóðverja fyrst og fremst þurfti enn að gjalda fyrir upprunan. Það þótt nasistar væru farnir frá völdum. Hann sem þegar hann kvatt Þýska og sænska vini í kveðju teiti í Stokkólmi hafði lagt áherslu á að þýska þjóðin sem hann svo sannarlega tilherði skýti sér engan veginn undan ábyrðsinni.
Við göngumst við skildu Þýskalands að bæta fyrir þá stríðsglæpi sem voru framdir í nafni okkar. Ekkert okkar býst við því að þýska þjóðin hljóti nokkra samúð. Við vitum að þýska þjóðin mun þurfa að vinna því í mörg ár og ára tugi að öðla samúð og virðingu.
En biðin í Kaupmannahöfn var löng. Bauer sneri ekki aftur til Þýskalands fyrir en vorið 49 eftir 13 ár í útlegð. Hann var enn þá fullvissum að þjóðverjum bæri skilda til að horfast í augu við glæpi stríðsárana. Í máli til samlanda sinna vitnaði hann oft í dönsku kjörorðin sem sagan segir að hafi orðið til eftir að Danir töpuðu Slesvík og Holsetalandi til þjóðverja 1864. Það sem tapast út á við verður að vinna inn á við. Og vinnan inn á við var rétt að hefjast. Það myndi taka mörg ár og áratugi og Bauers eigin þáttur í þeirri vinnu myndi loks leiða til réttarhaldana sem hófust í ráðhúsinu í Frankfurt örfáum dögum fyrir jól 1963.